galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda VOA Atlanta af Soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab talaada ah bisha Febraayo waa 20 sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duqeyn la sheegay in lagu burburiyey saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen meel ku dhow degmada Jamaame.
Meeshaan waxay ahayd goob ciyaad ee maamusha hay'adda MSF France, waxaana ay la wareegeen gacan ku haynta xarakada Al-Shabaab. Lama ogaan karo khasaaraha dhabta ee ka dhashay maadaama saldhigga ka baxsan yahay magaalada, balse waxay ahayd meel saldhig ciidan ah oo ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta sareeya xarakada ka dhashay.
waxaa kale oo aad dhageysan doontaan saddex qof oo uu ku jiro fanaanka Soomaaliyeed Axmed Naaji Sacad oo xalay magaalada Nairobi abaalmarin lagu guddoonsiiyey.
maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanla sare Cabdinaasir Xoosh Maxamed uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay. maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah kow waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanla sare, labo waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
warbixin ayaad ku maqli doontaan codkaasi, waana warbixin ka hadlaysa maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dila ku riday sarkaal ka tirsanaa ciidamada badda Soomaaliya oo hore u dilay abaanduulihii ciidamada badda Soomaaliya. goordhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada Hargeysa oo uu ka furmay shirweyne ay dhalinyarada Soomaaliland ku leeyihiin, kaas oo sidoo kalena kala qayb galay madaxweyne Muuse Biixi.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya magaalada Qoryoole ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay weerar ay Al-Shabaab ay ku soo qaadeen xalayto magaalada Qoryoole. qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa darawal halkaasi, sidoo kalena qof kale uu halkaasi ku dhaawacmay oo rayid ahaa. dagaalka u dhexeeya ciidamada Qoryoole ku sugnaa iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa socday ku dhawaad hal saac, waxaana ciidamada dowladdu ay markii dambe ku qasbeen Al-Shabaab inay halkaasi ka baxsadaan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray dadaallo ay dowladda federaalka ku rabto inay ku xoojiso baaritaanka lagu sameynayo dadka raba inay iibsadaan hubka sharciga ah ee gudaha Mareykanka. taageerada madaxweynaha ayaa arrintan ku soo beegaysa xilli inta badan shacabka Mareykanka ay taageereen sharci lagu dalbanayo in lagu xadido dadka laga iibinayo hubka. arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii uu wiil dhalinyaro ah oo uu iskuul ku yaala gobolka Florida toogasho ku dilay 17 ruux oo u badnaa arday. ra'yi ururin ay sameeyeen wargeyska Washington Post iyo telefishinka ABC News ayaa muujinaya in 68% dadka taageera xisbiga Dimuqraadiga ay rumaysan yihiin in adkeynta sharciyada hubka ay baajin kartay weerarkii Florida, halka 76% dadka taageersan xisbiga Jamhuuriga ay qabaan in weerarkii Florida uusan ka hortagi lahayn weerarkii dugsiga sare ee Florida. Nicholas Cruz oo ahaa 19 jir, sanad ka hor laga eryay iskuulka uu weeraray, ayaa qirtay in qori nooca loo yaqaano AR-15 uu soo iibsaday uu ku fuliyey weerarka uu dadka ku laayay.
dalka Ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu door muuqda ka ciyaaraya sidii uu kursiga ugu sii fadhii lahaa madaxweynaha Siiriya Bashaar al Asad oo muddo 7 sannadood kacdoono lagaga soo horjeeda ay dalkaasi ka socdaan. dagaalada ka socda Siiriya ayaa kulba waji cusub isku bedelaya, iyadoo geesta kalena ay Iiraan ku lug leedahay kooxaha ka dagaalamaya Siiriya ee taageersan xukuumadda Bashaar al Asad. marar badan ayaa diyaarada ay Ruushku leeyihiin waxyeelo lagu soo gaarsiiyey dagaalada ka soconaya Siiriya oo ay dowlado dhowrihii ka qayb qaadanayaan duqeymo dhinaca cirka ah oo iska soo horjeeda.
kooxaha xuquuqda aadanaha ee kor kala socda dagaalka sukeeye ee Suuriya ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka dowladda Suuriya ka geysteen deegaanka Guta ee duleedka magaalada Dimashq ay ku dileen ugu yaraan 100 ruux. Duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafic ayaa la sheegay inay ku garaaceen bariga Dimashq ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad, kuwaas oo ka jawaabayay madaafic kaga timid deegaanka Quta oo dhaca bariga Dimashq, halkaas oo tan iyo sanadkii 2015 go'doon ahayd. Hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dhimashada inta badan dadka rayidka ahi ay sababeen madaafic hubiyaal ah oo lagu garaacay Quta Isniintii iyo Talaadadii. Bariga Al-Quta ayaa ah deegaanada farkutiriska ah ee weli ku harsan gacanta mucaaradka una dhow caasimadda Suuriya ee Dimashq.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka ka imanaya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in diyaarada dagaal iyo ciidamo ajnabiya oo aan weli la aqoonsan ay saaka waabarigii weerar ku burburiyeen saldhig ay kooxda maleeshiyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin halkaasi. Duqeymahaasi ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Kismaayo uu maalintii 2aad ka soconayo shir lagaga hadlayo ammaanka gobolka. Waxaa warbixina murahaasi ku saabsan Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed.
Duqeyntan oo dhacday saaka waabarigii abaaro shantii subaxnimo ayaa waxay diyaarado dagaal ay la beegsadeen xero militari oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana nawaaxiga garoonkii diyaaradaha ee degmada Jamaame. Ilaa iyo hadda lama aqoonsanin diyaaradaha duqeynta la beegsaday saldhiggan ay kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jamaame. Hase yeeshee, dadka magaalada Jamaame ayaa ku waramaya in saaka waabarigii ay maqlayeen dhawaaqa rasaas xoogan oo laga maqlayay dhanka saldhigga iyo guuxa diyaaradaha duqeynta fulinayay. Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay duqeyntan lala beegsaday xerada ciidan ee kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jamaame. Warar madax bannaan oo laga helayo degmada Jamaame ayaa sheegaya in maalmihii ugu dambeeyey ay degmadaasi soo gaarayeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo qabanqaabo ugu jiray shir ay degmada Jamaame ku yeelanayaan xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Weerarka saaka kadib, shacabka ku nool degmada Jamaame ayaa dareemay cabsi iyo walwal xoogan. Mid ka mid ah dadka ku nool degmada Jamaame oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso ayaa VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo sida haatan ay tahay xaaladda degmada Jamaame.
Runaantii wuxuu ka dhacay weerarka meel u jirto Jamaame 5 kilomitir oo ka baxsan magaalada, waxayna ahayd saldhig ciidan ay degan yihiin xarakada Al-Shabaab muddooyinkii u dambeeyey. Meeshaan waxay ahayd goob qiyaad ee maamusho hay-addii MSF Francis, haatana ay la wareegeen gacan kuhaynta xarakada Al-Shabaab. Lama ogaan karo khasaaraha dhabta ay ka dhashay maadaama uu saldhigga ka baxsan yahay magaalada, balse waxay ahayd meel saldhig ciidan ah oo ay iskugu yimaadaan mas-uuliyiinta sarsare ee xaakada ka tirsan. Runaantii deegaanka way saameysay. Maanta barakac ballaaran baa laga dareemayay magaalada iyo dadkii ku socodkii magaalada oo gabi ahaanba xirmay. Dadkii deegaanka oo degnaa xaafadaha geeska oo soo kaxay xaafadaha hoose ee magaalada, waxay ahayd duqeyn aan la qiyaasi karin. Runaantii aad bay u xoogganayd, taasoo keentay in dadka iskaga kaxaan xaafadooda. Degan baa lagu jiray intay duqeynta sa dhicin ka hor, laakiin kibiyaanba waxaa xirmay isku socodkii magaalada. Waxaa la dareemay barakaac ay sameynayaan dadka deegaanka oo ay usii qaxayaan xagga iyo Kunyabarow.
Saraakiisha ciidamada SNA ee magaalada Kismaayo oo aanu la xiriirnay si aan wax uga weydiino duqeynta ka dhacday degmada Jamaame ayaa ka gaabsaday inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan weerarka. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ayaa bilihii ugu dambeeyey howlgallo noocan oo kale ah ka fuliyey qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka, kuwaasoo ay la beegsadeen hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ayaa 10 sano ee ugu dambeeyey gacanta ku hayay degmada Jamaame oo 70 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Waxaana duqeynta saaka waabarigii lala beegsaday saldhigga kooxda Al-Shabaab ee Jamaame uu imaanayaa xilli magaalada Kismaayo uu maalintii 2aad ka soconayo shir looga hadlayo howlgallo hor leh oo lagu qaadayo degmooyin ay ka mid tahay degmada Jamaame oo ay weli ka arrimayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta dil ku xukuntay cabdinaasir xoosh oo ah sarkaal ka tirsanaa ciidanka badda horeyna u dilay abaanduulihii hore ee ciidanka badda soomaaliyeed saciid aadan yuusuf saciid marino. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena axmed xasan colaad.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa maantay ku dhawaaqday xukun ay ku riday sargaal ka tirsanaa ciidamada badda soomaaliya oo horay u geysay dil toogasho ah gaashaanla sare cabdinaasir xoosh maxamed oo ahaa taliyihii raxanta doomaha badda ayaa laysugu diray darajo kaxayuubin iyo dil toogasho ah kadib markii dil horay ugu geystay abaanduulihii ciidamada badda soomaaliyeed saciid aadan yuusuf oo loo yaqiin saciid marino bishii hore 18-keedii 2018 gudaha dekedda weyn ee magaalada muqdisho. gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay xukunkan.
maxkamaddu markii ay dhegaysatay warkaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in gaashaanla sare xoogga cabdinaasir xoosh maxamed iyo marxuumka uu dhex maray muran kadibna uu eedaysanuhu xabad madaxa kaga dhuftay marxuumka. maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah iyo caddeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray markaatiyaasha, qoraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa, bistooladii lagu dilay marxuumka, koofiyaddii uu watay marxuumka oo ay ka muuqato sida ay xabaddu ugu dhacday madaxiisa, warqadda caddaynta dhimashada marxuumka, iyo warbixinta ay soo gudbiyeen waaxda baarista cilmiyaysan oo la xiriirtay habka uu dilku u dhacay. maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer-dheeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanaha.
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahinaya qaabka maxkamaddu ay u riday xukunka dilka ah.
sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in gaashaanla sare cabdinaasir xoosh maxamed uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay. maxkamadduna waxay ku riday xukunka ah koow, waxay ka xayuubisay darajadii uu sitay oo ahayd gaashaanla sare; labo, waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum ekis sareeya guuto saciid aadan yuusuf saciid marino.
dhinaca kale, dhaqdhaqaaqii ganacsi ee suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa maantay dib u bilowday kadib markii uu xayirnaa 2 maalmood ee lasoo dhaafay. qaar ka mid a ganacsatada oo la hadlay v o a da ayaa sheegay inaysan shaqo joojin intaan ka badan aysan sii samayn karin. suuqa bakaaraha ayaa xayiraaddiisa ay timid kadib markii ganacsatada qaar ee suuqaasi ay sheegeen inay ka cabanayaan canshuur kordhin ay samaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya. ilaa haddana ma jirto ganacsatada cabashadii ay ka cabanayeen canshuur kordhintaasi wax xal ah oo laga gaaray. axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
haatana jowhar. booliiska magaalada jowhar ayaa maanta xabsiga dhigay qaar ka mida ganacsatada sida weyn looga yaqaano gobolkaasi. ganacsatadan ayaa lagu eedeeyey inay al-shabaab kula shireen duleedka galbeed ee magaalada jowhar. faahfaahinta xadhigga ganacsatadaasi waxaa beledweyne kasoo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane.
ganacsatadan ay xabsiga dhigeen ciidamada amniga gobolka shabeellaha dhexe ayay tiradoodu gaaraysaa 16, kuwa oo isugu jira ganacsatada xoolaha, kuwa dharka iyo raashinka ku iibiya magaalada jowhar. ganacsatada ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay kula soo shireen kooxda al-shabaab deegaanka gamboole oo ilaa 50 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada. ciidamada amniga ayaa ganacsatadan ka qabtay kontaroolka laga soo galo magaalada kadib markii ay soo dhammaysteen kulamadii ay al-shabaab la yeesheen. mid ka mid ah ganacsatada la xiray oo gudaha xabsiga kala hadlay warbaahinta maxalliga ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay weydiisteen inay bixiyaan lacago zaka ah, ganacsataduna ay dalbadeen in iyaga ay dib isugu laabtaan waqtina la siiyo.
shabaabaa naga wacay, lo-aa naga joogta meesha, ganacsatada xoolaha anaga ayaantaan odanayna wacayeen maalin kasta ma imaan karno saanaan nahay saan u dhahayni waa markii dambe adiga waa inaan tagno qasab.
ganacsatada la xiray ayaa waxaa ku jira kuwa caan ka ah magaalada jowhar oo ganacsiyo waaweyn ku haysta. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan xariga ganacsatadan. Bishii July ee sanadkii hore 2017, ciidamada nabadsugidda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay xireen maamulayaasha ilaa iyo 7 iskuul oo ayna kulan la soo qaatay Al-Shabaab, waxaana ay xabsi ku jireen ilaa iyo 8:40 saacadood. Dowladda Soomaaliya iyo maamulada gobolada ayaa waxay isku dayayaan inay ka hor istaagaan dadka deegaanadooda ku sugan in ay la macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Dowladda ayaa sidoo kale war cad oo ay soo saartay waxay ku amartay ganacsatada Soomaalida in aanu wax lacag ah siinin kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Ilaa iyo 40 dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya kana soo jeeda gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa laamaha amniga ee gobolkaasi isu soo dhiibay. Dowladda Kenya ayaa horey cafis ugu fidisay dhalinyarada shabaabka ku biiray haddii ay isaga soo laabtaan. Tiradaanna waxay noqonaysaa maleeshiyaadkii ugu badnaa ee shabaab ka tirsanaa oo hal mar oo keliya dowladda Kenya isu soo dhiiba. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka. Tiradan dhalinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani Kenya ayaa iminka waxay ka faa'iideysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani Kenya u fidisay dhalinyarada Kenyaanka ee ku biiray xarakada Al-Shabaab ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. 40-kii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga Mombasa, waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga Mombasa. Sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay gudoomiyaha Kilifi Maguma Tundiki, wuxuuna sheegay in iminka ay u tilaabiyeen dhalinyaradan oo isugu jira haween iyo ragba xarumay dowladda ugu talagashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhalinyarada ee xarakada Shabaabka ku biiray ee gudaha dalka Soomaaliya ka soo diriray ama ku sugan. Ilaa iyo iminka Tumagu ayaa dhalinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka Malindi, Mamburu, Kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada Al-Shabaab qulqulootooyin ay ka sameynayeen, tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen. Soo noqoshada xarakada Al-Shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonaysa tirooyin fara badan oo marba marka ka sii dambeysa dowladda dalkani Kenya gacanta ku sii dhigaysay. Shabaabkuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna qulqulootooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin. Tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada Al-Shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hotel ku yaalla magaalada Nairobi ay kireysteen hub fara badanna laga helay. Ciidamada amniga ee magaalada Nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qabay inay ka tirsanaayeen Shabaab gudaha dalkana Kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa. Dabayaaqadii isbuucii aynu soo dhaafnay iyo xarakada Shabaab sidoo kale gaari hub u saarnaa waxaa lagu fashilay deegaanka Isiolo, kaasoo saraakiishii saarnayna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday, balse Shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi u dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Weli wararka dalkaasi Kenya naga soo gaaraya ayaynu ku guda jirnaaye shabakad lagu magacaabo Akademiyada Soomaaliyeed ee Somali Academy Network oo ah hay-ad aan dawli ahayn ayaa xalayto 3 qof oo Soomaali ah abaalmarin gudoonsiisay magaalada Nairobi. Hay-adan ayaa abaalmarintaasi gudoonsiisay fanaanka Axmed Naaji Saad, siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin iyo Xaaji Maxamed Yasiin oo dhowr jeer oo horay u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya. Xafladii haddaba shakhsiyaadkaasi abaalmarinta lagu gudoonsiinayay xalayta magaalada Nairobi waxaa ka qayb galay warbixintana ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Habeenkii xalay lagu qabtay magaalada Nairobi dayaafad weyn oo shahaado sharaf lagu siinayay 3 mas-uul oo Soomaaliyeed oo hay'adda shabakada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Somali Academic Network ay u garatay kadib markii in muddo ay baaritaan ku haysay inay u qalmaan waxqabadkooda iyo kartida iyo hufnaanta ay Soomaalinimada ku dhexeeyihiin, kuwaasi oo kala ah Xaaji Maxamed Yasiin oo dhowr goor u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, fannaanka Soomaaliyeed ee caanka ah Abwaan أستاذ أحمد ناجي سعد إيو فارح معلن أو أسياسي ودكا كينيا كاترسان هوري أوصو نغضي أفايينكا كوحيقينكي ساقل كبارلمان كادلك كينيا دكتر محمد إبراهيم أفكول أو قدوميكا شبكة سومالي أكاديميك نتوك أيا فيه ويضا وغوه روي والغابكا حوى شرع سيايو دعضي
إن أبان كاغم هدعلني يا فيه ويضا إن middal labaad adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa fursadan qaligaana siisay umada meel Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan idin leeyahay Ilaahay qulubtiina isku soo celiyo oo wanaag xaqiisa ah ee wadankeenana wallahi al-cidim qof martaa ugu tiin mal qof walba asaga mas'uuliyadiisa iska leh ee su'aal fiican waaye yes hal markii ugu horeysay oo aan qabana waa magaciisa maxaa kismaayaan ku qabanay waa markii uu yimaaday Xasan Cali Qeyre prime minister ka Soomaaliya markaas ayaan janis u yeelan inaan Xasan Cali Qeyre siino saddexdan waxaan u dooranay maadaama ay Kenya joogan ayaan Kenya hadan si mareyna Europe insha Allah si tagina North America wa tagina hadan ninka noogu dambeeyay Abdul Qawi lawyer keenna oo Hague loo dhiibay Abdul Qawi aan Ahmed Yusuf aan isla markaan loo sheego waa kan waa ka wada hadalnay waa ka shuuroonay asagoo maanta alxamdulillah meesha ugu sareysay Hague waa amazing way asagana insha Allah waan hambalyeenayna
عاش أحمد عبد الله وآه سياسي هذا سفر عبد الله وهذا شهر بها صوماليا أيها كشيكي سي تاريخنا يولي بحوغا لماذا يولي هذا هاي صدح ذا قف صوماليين اي أبا المرين تالسيي
أحمد ناجي أبا قوسو دوينا صومالي وردن كتان شهيد إلهي وحكا غريتين يا غير مدير يا عافمال ودنيات لماذا أدنى لماذا ما هو بحلي كاسد كو عرو سمالي سعاون وكو فرحسان هاي أدقو لغو أن رقرين صومالي كو حصو السطي إلى الآوة أن كان نقضم الخانتي سودو حاجي محمد يفاح وإسلسو قريبني وصاحي قضي وحان كتش على هاي داعب نمضة يوضني نمضة عن كتش على هاي صومالي ميلك استيجوكتو هالقبان فارح
أحمد ناجي سعد أو صدح راسي كاملة إسلام أركان السوين هي صحة يمرتدى وضريدة إيه أو إساقو كوهي لأي أبال مارين تاسي لغصوا بندقى يبين كي حالي فقارها سي أيا درين كي سموتيي
وحان سلامة أمد الصومالية ملكس أي جوغان ملكس أمد الصومالية أي جوغان أيضا فرنان قرن صومالية بان هاي أمد الصومالية طوان أدحي يعني ملكس أي جوغان هي صحة الكوسين intii burburka dhacay kooxan ka sameeyay dalka Yemen aan u soo qaxay kooxdu waxay la baaqi nabad ee guubaabinta umada Soomaaliyeed kooxan sameeyay kooxdaas hay'ad kuma tirsanayn meel kuma tirsanayn ayaabkeega waxay soo shaqeeyaan ku kharij galay jiray waxaad halkaas aad ku aragteen oo dhan dalkoodii nidaamkoodii hees xataa markuu Sheikh Sharif Joogi حمر ومدحوين هاي الكام واك السلامة يا أو يمد أردوغان أنا قوان أوي حاسكي سمرك على عركي أغوان إنما يروسان وعيست هاي سوحان سوبي صاحبنا هذا تركي هي صوماليا يا وحتى أف تركيا وجراء انت الدنب ونلا يا صاحبتنا ماذا تركيا هي صوماليا حنو راتو ونلا صومالي ذو تركيا أرسن داكي دستلوك يا شاسم يا شاسر
وحنا أبال مريتا سيسد حداسي مسؤول قدوسيي عبد واحد علمي قونجيح وآسيني تركت السرق الكسري إدلك الصومالية
ياسين عصور ديري فيو اي نيروبي
وحقاك الكاسيات نقل السعوتان وواشنطن هاتنا هادين عيه سها عينو كوضا نصنو عدك فنانك أحمد ناجي
غاري ذا باري ذا هوين غاري ذا باري ذا هوين جيت بالو فدي سنجيري جيت بالو فدي سنجيري intallo pugul dikka bambati lagadan chirai burki siraget madarai yanki miyo tulamai Thank you. قبله وحيليهن الله قبله وحيليهن رقي قرد لين وغين الله رقي قرد لين وغين هي قابو كحونا ديغي هي قابو كحونا ديغي قلبتي والبواروس قلبي سنو مطاهني قبل ايش بير بيت مكان بوركي سيدكيد مدري كيانكي ميو ظلمي
galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaybaha dambe ee idaacadda ayaanu geli doonaa waxaan idinku soo maqan doodi gaabneyd barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragal celis ah.
Wararka ka imanaya magaalada Qoryoole ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, mid kalena uu dhaawacmay weerar xalayto Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada Qoryoole. Qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa darawal, halkaas sidoo kalena qofka dhaawacmay uu ahaa qof rayida. Dagaalka u dhexeeyay ciidamada ku sugnaa Qoryoole iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa socday ku dhowaad hal saac, waxaana ciidamada dowladdu ay markii dambe la sheegay inay suurto gashay inay Al-Shabaab halkaasi isaga baxaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray dadaallo ay dowladda federaalka ku rabto inay ku xoojiso baaritaanka lagu sameynayo dadka raba inay iibsadaan hubka sharciga ah ee gudaha Mareykanka. Taageerada madaxweynaha ayaa ku soo beegantay xilli inta badan shacabka Mareykanka ay taageereen sharci lagu dalbanayo in lagu xadido dadka laga iibinayo hubka. Arrintan waxay ka dhalatay kadib markii wiil 19 jir ah uu iskuul ku yaalla gobolka Florida ku toogtay toddobaadkii hore dad gaaraya ilaa iyo 17 ruux oo u badnaa arday.
Ruushka ayaa lagu eedeynayaa inuu door muuqda ka ciyaarayo sidii uu kursiga ugu sii fadhi lahaa madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad oo muddo 7 sanadood ah halkaasi ay ka socdaan kacdoono lagaga soo horjeedo oo dalkiisa ka dhacaya. dagaalada ka socda dalkaasi ayaa kulba wajiis ku bedelay iyadoo geesta kalena Iran ay ku lug leedahay kooxaha ka dagaalamaya Syria oo taageersan xukuumadda Assad. Marar badan ayaa diyaarada Ruushku leeyahay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalada ka socda dalkaasi Syria oo dawladda amaba dawladda dhowrihii ay ka qayb qaadanayaan duqeymo dhinaca cirka oo iska soo horjeeda.
Kooxaha xuquuqda aadanaha ee kor kala socda dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa sheegay in duqeyn ay ciidanka dawladda Suuriya ka geysteen deegaanka Guta ee duuleedka magaalada Dimashq ay ku dileen ugu yaraan 100 ruux oo rayid ah. Duqeymo dhinaca cirka ah iyo madaafiic ayaa la sheegay inay ku garaaceen bariga Dimashq ciidanka daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad, kuwaas oo ka jawaabayay madaafiic kaga timid deegaanka Guta oo dhaca bariga Dimashq, halkaas oo tan iyo 2015-kii go'doon ahayd. Hay'adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dhimashada inta badan dadka rayidka ahi ay sababeen madaafiic hubiyaal ah oo lagu garaacay Quta isniintii iyo talaadadii. Bariga Quta ayaa ah deegaanka kaliya ee ay ku xoogan yihiin hadda ee gacanta ugu jira kooxaha mucaaradka kuna dhow caasimadda Suuriya ee Dimashq.
Halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddeenni galabnimo ayaynu ku guda jirnaa magaalada London. Waxaa lagu soo gabagabeeyey shir weyne loo qabtay dhalinyarada oo ay soo qabanqaabisay hay'ad lagu magacaabo Wonder Foundation. Kulankan ayaa sanadkan markii u horeysay waxaa ka qayb galay dhalinyaro Soomaaliyeed. Ridwaan Xaji Cabdiweli ayaa warbixintan London ka soo diray.
Kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Wonder Foundation ee xarunteedu ay tahay London waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar Soomaalina ay qayb ka yihiin. Sanadkan waxaa xoogga lagu saarayay kulanka muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshada iyo fursad siinta dadka magagaliya doonka ah ee ka imanaya meelaha kale ee caalamka ah. Sidoo kale dhalinyaradan ayaa isweydaarsanaya fikrado wax ku ool ah. Oliver Derby waxay ka mid tahay mas'uuliyiinta hay'adda Wonder Foundation oo kulankan soo qaban qaabisay.
So this event is the last event in a program that we've been doing with young people to help them really to
kulankan waa kii ugu dambeeyay barnaamijyo aan u sameeynay dhalinyarada si ay wax isaga weydiiyaan waxa isdhexgalka bulshada micnihiisu u yahay iyo sidii loo abuuri lahaa jawi lagu soo dhaweynayo dadka magangelya doonka ah. Dhalinyaradu waxa ay curinayaan siyaasadaha lagu hormarin karo isdhexgalka haddii ay tahay halkan iyo dalalka kale ee Yurub. Muddo bilooyin ah ayay ka shaqeynayeen arrimahan, waxaana ay la yimaadeen fikrado muhiim ah, waxaana ay fursad u heleen in ay la wadaagaan dhammaan wixii ay soo qabteen dad khubara ah, hay'ado aan dawli ahayn, waaxyaha kala duwan ee dowladda iyo dadka kala duwan ee bulshada. Kasoko dhalinyarada in ay isweydaarsanayeen aragtiyaha ayaa haddana waxa ay wadaagayeen fursadaha dhinaca nolosha ah ee jiri kara iyo caqabadaha guud ahaan ka haysta dhinaca shaqada. Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dadka kulankaasi ka qayb galay iyaga oo ka faa'iideysanaya khibradaha kala duwan ee dhalinyarada ay goobta isku weydaarsanayaan. Maxamed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Voice of Somali Community ayaan kula kulmay goobta, waxaana ururkiisu uu dadaal ugu jiraa sida uu ii sheegay in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan isdhexgalka bulshada.
walaal hadafka laga leeyahay waad mahadsantihiin hadda VOA haddaatiin walaalo waxa uu yahay isdhexgalka ama horumarinta dhalinyarada iyo dadka si ay isu fahmaan. Dad badan baa kasoo qayb galay, waxaana la dhahaa policy workshop for young people sharing positive value, waxyaabaha wanaagsan si loo kala qaato ee waddankan isdhexgalkana loo fahmo, faa'iidooyinka laleeyahayna laga gaadho buu wajahayay shirkan walaalo. Dad badan baa kasoo qayb galay, waa sanadkii ugu horeeyey shirkan laga soo marti qaado. Haddaan nahay Soomaalida kan oo kale may kasoo qayb gali jirin, wuu socon jiray shirkanu, laakiin dadaal badan aanu muujinay iyo isdhexgal badan oon rabno inaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarino, communitygana ay ka noqdaan mar walba negativeka laga hadlay si positiveka looga hadlo, ayaan rabnay ina dhalinyarada yaru ka qayb qaadato shirka si shaqana ugu abuuranta dowladdan ay qayb uga noqdaan. aan soo wadnaa horta waalidiinta ma barayno sida waalidka waalid waliba uu garanayaa sida wax waalidnimada ku yahay ama hooyooyinka ma barayno, laakiin waxaanu soo wadnaa mashruuc aanu ku bari doono oo haddana isaguna dhibna haysta aqoolyahan social serviceku oo badi marmarka qaar ubadka waalidiinta Soomaaliya laga qaado, inaanu ka wacyigelino sibuga aanu fahansiino ma barayno hooyonimada, waxaanu baraynaa shuruucda waddankana timi shuruucda ilmaha lagu hogaamiyo ama lagaa rabo inaad ku hogaansato ama aad ubadka ku koriso bugag noocaasan walaal soo wadna. Waan rabnay inaan waalidiinta ay u fahmaan waddankan oo ay si noloshooda si qeyb buuxda uga qeyb qaataan horumarka noloshooda.
Kulamada noocan oo kale ah ee looga hadlayo isdhexgalka bulshada ayaa loo arkaa inay tahay muhiim qaybna ay ka qaadan karto in dhalinyaradu ay abuurtaan fursado nololeed, marka guud ahaan ay dadaallo ku bixiyaan inay fahmaan bulshada iyo guud ahaan nolosha dalka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
kana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban, waxaana noo soo jeedinayaa wariyaheena Nairobi Yasiin Ciise Wardare.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 17 sanadood muddo ku siman ayaa nidaamka federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka dhaqan galeen dalka Soomaaliya, iyadoo weliba maamulada haatan jira dad badan ay ku diirsadeen ayna u arkaan in midnimada Soomaalida lagu gaari karo, halka qaar Soomaalida ka mid ah ay aaminsan yihiin in muddada 17 sano ah ay sii kala durugtay ummadda Soomaaliyeed oo maamuladu ay qabiil horseedayeen. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Ekis Xildhibaan Ibraahim Isaaq Cayimoy iyo Cali Cabdulaahi Yurra oo ah di siyaasiya oo ka faallooda arrimaha bulshada. Waan ku bilaabayaa Cayimoy.
Bismillah. Federaalka Soomaaliya soo martay 17 sano anugu waxaan qabaa in laga sii gudbo dastuurka qabiyo qoraalka lagu daro in Soomaaliya one man one vote qaranimada soo ceshato federaalka, maadaama la kala burburay, laakiin burburkii laga soo kabsaday Soomaaliya waa inay qaranimadeedii iyo sharafteedii iyo midnimadeedii iyo xuduudeedii iyo dowladnimadeedii iyo dadnimadeedii soo ceshataa, federaalka looga gudbo xisbiyaalka siyaasadda nin walba meeshuu danaynayo doorasho kasoo galo qaranimadana saas lagu ambaqaado laguna taabageliyo ayaan qabaanku.
Ali Cabdulaahi Yurra.
Bismillah. Xildhibaanka waa soo dhaweynayaa in qaranimada iyo xuduudaha la ilaaliyo waa waxaan wada qabno horta dhammaanteen. Tan kale aan ku darayaa maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa asaaskii federaalka ama dowladda dhexe lagu asaasay, la'aantoodna xilligan xilli laga maarmi karaba maaha. Maxaa yeelay waxa weeyaan dadku waxay u kala googo'een qabiil, qoys iyo qurub qurub bay u kala go'een. Sidaa darteed waxa kali ah oo laysugu keeni karo nin dameer dabadii ka degtay meel u dhaantu waayey, meesha keliya ee laysugu iimaan karo in ay tahay in qoys walba ama qolo walba meeshay joogto lagu qarameeyo, kabacdina dowlad central oo dhaxa loo sameeyo. Tii baanan hadda la wadaa, haddana iftiin barno ifaya. Waxaan leeyahay runtii Soomaalidu maanta kama maaranto in yacni xaaladaas la koobo oo si maaragtay federalism ah laysugu yimaado, kabacdina dee dowladda markay dhalato waad aragteena dowladda dariskeena oo dhexdeeda waa federaal, haddana ciidamadooda iyo qalabkoodii iyo nidaamkoodii baa u samaysan, waana dowlad calan leh, waxayna ku gaareen seexa lagu samayn karaa way xal bay ahayd in la sameeyaa.
Xildhibaan Aymoy, waxaad dhici kartaa in 17 Soomaali wax badan ahayn oo haatan tallaabooyin badan lagu gaaray maamulada, marka maxaad ku diidantahay in nidaamkaasi sii shaqeeyo maadaama dadku ay haatan u arkayaan federaalku inuu yahay sida adiga dad ka mid aad soo qorteen embagaati wax lagu shaqayn karo?
Maalinkii la soo qoray bagaati maanta iskool maaha, Soomaaliya way tallaabsatay, biseel waddannimaa la gaaray, biseel Soomaalinimaa la gaaray, dowladda maanta jirta ayaa markhaati kaaga ah in biseel Soomaalinimo iyo waddannimo la gaaray. Beeshii shalay la taagna maanta lama taagna, anugu waxaan qabaa oon hoos ka xariiqayaa dastuurka qabiyo qoraalka in la dedejiyo member parliamentiga Soomaaliya, golaha maaragtay baarlamaanka dedejiyaan iyo golaha aqalka sare Soomaaliya, wayn loo xariiqaa turta toosan ah dowladnimada dheriga deeko kayaashis bata marqa halaaba midada kale federaalka dadkeena qaalkiisu maartay jicil yihiin waa ruqta iyo 27 sano waxa la soo maray iyo waxa la loo qabo iyo sida anagu aanahay iyo wixii la soo maray iyo haa tan meesha taagantahay iyo dawladda dariska walaalkay ka dhawaajiyay wixii ayagu noo qabay waxa nagu suuq qabno caalam maanta meeshu marayo for example markaan mid ka soo qaado maanta wax la leeyahay ururka IGAD ama AAU ama Africa Union dhamaan hal passport ha qaataan baa la leeyahay shirka u dambeeyay Nairobi lagu qabtay wax la leeyahay waa in lagu safraa wax la yaa ka tambulisho ama tesser marshib Africa Union marka Soomaaliya forum garowe iyo Burco iyo Hargeysa iyo Kismaayo hal qoys baad degan hal midab leh hal diin leh oo walaala oo maartii maayda Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo sharafteed soo ceshatay oo baante baarlamaan kooban iyo golo wasiir kooban ayaa loo baahay umada loo shaqeeymaane federaal baan ee maalo walba tuulo wareegay walaalo Soomaaliya waa soo daashaday doorasho iyo wan maal warfood ayaa lagu gudbayna saasana ugu aan qaba saasana goolu gaar kara insha Allah
aan xildhibaan horta wax soo dhaweynaya horta kama ina wada hadlin in maxaan ku jiraa midnimada iyo qarannimada gidigan qarannimada iyo midnimada wada rabna sayma u dhanahay midan igad leedahay baasaboor baa lagu tagayaa oo baad kan bilusha lagu marayaa nin dalkiisu dhisay adigu meeshaad ka hadlaysaa hadda maba taalba maxayna inagu maxaynu taageer taaganahay weey igad weey ay samaysatay dowlad baa u dhisan qarannimo u dhisan calan baa u taagan ciidamay leedahay amni baa ka jira adigu amni ma haysatid maxaan ku raala oo maxaan ku raad misku minnaba ma haysatid oo dal midaysan ma haysato oo dad midaysan ma haysatid waxa loogu talagalay federaalkan macnihiisu yahay sayno igad qaabkay u nooshay inta u noolaano aynu teesara minishi biyeeno aynu Afrika ku marno sidaynu ku gaari lahayn baa waxay nala gashay inaynu sameyno wax la yiraahdo maamul goboleedyo sidaas darteed si aan isugu keeno bal dadka qabiilka inta looga bedelo loogu bedelo maamul wax la yiraahdo waa in fahmaan una bislaadaan dowladnimo waa haytahay horta xildhibaan macnuhu waa sidaas waxa loo sameeyey taa tan qodobkaaba labaad oo leedahay macaan ku yiraahda waa in la dedejiyaa dastuur waxa ka weyn dastuurka muhiimaduna ay tahay in la sameeyo dadka la mideeyo oo se lagu midayn karaa in dowlad federaala inta la dhiso ciidan laga soo dhiso sida hadda dowladda dhexe ay wado in ciidan inta la dhiso ciidan Soomaaliya military oo meel walba taga la dhiso xuduudaha cira iyadoo sideeda federaalo ah federaalnimadu wax inoo keenin mise calankeenina wax u keenin mise muhiimadu waa weyn waa sidaynu u midoobi lahayn
xilli baan ceyboy haddii hoos laga soo dhiso sida uu Cali Yoon raasheedayo oo kowsiladii iyo maamuladii hoos la soo dhiso maxaa ku didanta
kaasolada soo dhisideedu waa muhiim dadka degan garoway kaasoladoodii oo gobernarkooda soo doortay ayaga xaqule kuwa Kismaayo waa la mid kuwa Baydhabo waa la mid waxaa laga hadlayaa waxna waa arrimaha gudaha waxna waa qarannimada iyo arrimaha dibadda iyo powerfulka dowladnimada meel walba Soomaaliya ka mid ah dastuurka hadda marka la dhameystiro nin walba meeshu isagu isleeyahay Alla ilaa alaa degan amadaa magac ku leh waa laga soo dooray waa la dhisayaa taa kaasalada hadalkama taagna waxaan waan leeyahay ummadda Soomaali ninka siyaasiga waxa la rabaa ama aniga aan noqdo ama mid kale noqdo inuu fahmo dadkiisu waxay ku aaminayaan ama ay qabaan ama ay ku fikirayaan ama ay rabaan markuu siyaasigu fahmo ayuu siyaasigu wuxuu noqon karaa siyaasi powerful ah anigu waxaan leeyahay Soomaaliya way bislaatay waxaana daliil u ah doorashadu dambeysay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay ayaa biseelka Soomaaliya qabiilkii waa laga tagay from ras kambooni ilaa ras xaseer Soomaaliya maanta waa walaal waa isku masaajid waa isku maqaaxi waa isku beec mushtari waa isku markab Soomaaliya dagaashan warkeed waa dhammaaday anagu qarannimada waa loo tallaabsaday waana tabagaliya baarlamaanka Soomaaliyana waa inuu dadajiyaa gundhigida dastuurka Soomaaliya sida saxda loo dhameystiro oo turxan la turxan bixiyo Soomaaliyana waa inay degdeg madaxdu qaranka u shaqeysaa 4 sano dhimaan Soomaaliya waa inay ku talabsataa 11 wadfood Soomaaliya qaranka soo ceshataa shartayda la soo ceshataa lagu saasan qaba
Cali uu ugu tabayntii hadiiba qabyaaladii ay ka soo urayso maamul goboleedyadii si xilliba ku sheegayo
halka horta wax la yiraahdo qabyaaladii waa midii in kala burburisay hadii qabyaaladii kasoo uraysana macnaheedu waxa weeyaan inagu xal bayn u aragnaa runtii sidii Soomaaliya ay u soo kaban lahayd annaguna waxaan leeyahay dawladda dhexe runtii dawladdani dawladda dhexe waa dawlad runtii aan arki karo niman dhalinyaro aqoonyahanaho macnale ay dhisan yihiin runtiina ummadda aad u soo jiitay aniga laftigayga ka mid ah taageersan way jirtaa xildhibaanku meelaha uu taataabanayo uu leeyahay in loo daayo dawladda dhexe maxaan ku yiraahdaa dee arrimihii dabadda arrimaha dabadda xaqu male maamul goboleedyadu inay gacanta la galaan
waxa iskale dawladda dhaxay passportka dawladda dhaxay iskale horta in sida loo fahmo ciidan kana la mideeyo military iyo police kana la habeeyo qaabkii lagu habay in kala haa ugu muhiimsanana waa qaabkan loo wajahay waad aragtay farmaajasi loogu soo dhaweeyay Puntland waad arkaysay sidii goolada dhaxay loogu soo dhaweeyay waad arkaysay sidoo meesha markuu taa u soo dhaweeyay xalna lama helin ilaa uu sida la isugu xiro marka halka ugu dhawaab uu noqday insha Allah markii aanu gaarno halka ugu dambeeyay oo aanu inta kala dhameystirnay ciidankeenana waxaanu u gudbi doonaa in aynu qalankeenna iyo qaranimadeena u dhameystirnaa insha Allah mar dhawna waayeli doona
xilliba ay waxaad ku celcelisay dhowr goor baadaba xilliban baarlamaanka aad ahayd in la meel mariyo dastuurka waan arkaysaa dawladdii timaadaa dastuurka waa dheeraanaya miyey halku
dastuurku waa dheeraanaya waayi hore waad ogeyd sanadaha soo dhaafnay dastuurka meelaha waa la amaan jiro gacma maaragtay ayaa ku jiray waxa maanta ilaahay fadligiisa in aqalka sare iyo golaha baarlamaanka dastuurka gudi loo saaray waliba rag experta loo saaray amaameyski iyo wixii dibadda loo jiray laga hareen oo maanta Soomaali si buuxda ay gacanta ugu haysato waana taabagalaya insha Allahu tacala waxaana filaynaa mar dhow si degdeg ah inay arrimaha Soomaaliya ay qarannimadeed ay taabagasho wallaali wixii nusqaana ilaahay maaragtay naga daboolo insha Allahu tacala ilaahay baana ka baryaynaa in ilaahay muradkeena saqalo Soomaaliya turta toosan insha Allahu ku toosiyo
ad ayadu maasatay kuwaasi waxay ahaayeen ex xildhibaan Ibrahim Isaaq Aymoy iyo Cali Abdullahi Yuruna oo aan isagu ahayn siyaasi ah dooti gaabna inta aynu joogto janba kale wada ku kulmi doono hadii ay raali karto saayo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheera ayaa dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa toddobaadkan eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay kuwaasi oo lagu eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen faragelintii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2016 eedahan ayaa sheegaya in Ruushku isku dayay inuu taageero tartamihii xilligaas madaxweynaha hadda Donald Trump iyadoo dalkaasi Ruushku uu dhaawac u geysanayay murashaxii xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton eedahan oo ka kooban 37 bog ayaa waxaa soo gudbiyay dambibaadhaha arrinta loo xilsaaray Robert Mueller isagoo sheegay in faragelinta Ruushku ay bilaabatay sanadkii 2014-kii ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa eedahan akhriyay
The defendants allegedly conducted what they called information warfare against the United States with the stated goal
dadka dacwada loo haysta waxay sameeyeen waxa ay ugu yeereen dagaal dhinaca warbaahinta oo Mareykanka lagaga soo horjeedo kaas oo lahaa yool xadidan oo lagu talagalay in laga aaminbaxo tartamayaashii iyo hanaanka siyaasadeed guud ahaan ayuu yiri haddaba dadkan la eedeynaya maxay ahaayeen waase maxay eedaha loo jeedinayaa waa kan gariiqan Cabdiwaxid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
dadkan horta 13 shakhsi oo dalkan raashka u dhashay iyo 3 entity ama 3 hay'adood oo ay la shaqeynayeen ama iyaga ay u shaqeynayeen ayaa waxaa lagu eedeeyay inay faragelin dadban ku sameeyeen hannaankii doorasho ee ka dhacaysay 2016-kii dalkan Mareykanka la tuunsan yahay inay u kala xadiriyeen dadkii u tartamayaasha ahaa madaxweynayaasha eedaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah inay isticmaaleen yacni si toosa doorashada lama oran laakiin waxa weeye waxa la yidhaaha fraud ama wiring fraud bangiga inay lacago si sharci darro ah bunuug uga iskugula xiriireen inay abuureen dad Mareykan magacyadiisa inay u isticmaaleen magacyo kale oo ay ku ridaan aamina darro iyo propagando aan xaq ahayn inay geliyaan dadkii u tirtimaya madaxweyne especially Hillary Clinton iyagoo adeegsanaya social media iyo iyagoo adeegsanaya identity theft wax la yiraahdo inay magacyo dad ay isticmaaleen Mareykanka oo dambi ka ah dalalkan
hase yeeshee eedahan ay wasaaradda cadaaladdu soo gudbisay ayaanan ku soconin ololihii Donald Trump waa kan markale Rosenstein ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka
There is no allegation in this indictment any American was a knowing participant in this illegal activity.
Ma jirto wax eed ah oo la sheegay in qof Mareykan ah isagoo og uu ka qayb qaatay falkan la sheegay inuu sharci darrada yahay. Mana jirto wax eed ah oo la soo jeediyay oo sheegaysa in ay falalkaasi wax ka bedeleen doorashadii 2016 ee yiri. Madaxweyne Trump ayaa warkan soo baxay kadib bogiisa Twitter-ka ku qoray in faragelinta Ruushku ay soo bilaabatay sanadkii 2014. Arrintaasina ay ololihiisa aad uga horreysay ilaa haddana aan la helin arrin ay ka wada shaqeeyeen dadkii ololihiisa ka howlgelayay iyo dowladda Ruushku. Fariimo dhinaca Twitter-ka aad u badan oo madaxweynuhu soo diray maalmihii Sabtidii iyo Axadii toddobaadkan ayaa mid ka mid ah waxa uu kaga hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isaga oo sheegay inay habboon tahay in faragelinta Ruushka wax laga weydiiyo. Waa kan markale gariyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo arrintaasi faahfaahinaya.
Madaxweynuhu aad markastaba horta wuxuu aad iyo aad u dhimaya, yacni u diidaa isagu in imaashihiisa xukunka iyo guushiisi ay xiriir la leedahay faragelinta Ruushka. Marka wuxuu soo jeediyey uu yiri sida ka muuqata baaritaankii special counsel-ka ama ninkan loo xilsaaray arrinta in faragelintana ay bilaabatay ilaa 2014 oo isagu xataa uu leeyahay markaas anigu maba ku dhawaaqinba inaan madaxweynahay.
Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa fariin kale oo dhinaca Twitter-ka oo uu soo diray hay-adda FBI-da ku eedeeyey in baadhista Ruushka ay ku indhabeeshay, taasina ay keentay inay ku guuldaraysatay inay ka hortagto dil ka dhacay dugsi sare oo ku yaala gobolka Florida ee koonfur bari Mareykanka.
Wallaahi arrintaasi arrin hadda waxay ahayd runtii madaxweynuhu sida aynu ognahay FBI-da ama hay-adahan law enforcement-iga la yiraah xiriir wanaagsan lama lahayn intii uu xukunka qabsaday. Markastaba xiriirkoodu waxaa xiriir yacni tens ah oo yacni cuwi ajmuudiyani ku jiro. Marka waxaa aad loola yaabay iyadoo tacsi loo fadhiyo 17 qof ay dhimatay uu uga faa'iideystay fikradda ah hubka in la xakameeyo social media. Aad baa looga hadlaya in madaxweynuhu uu xiriir isku sameeyo Ruushka iyo FBI-da oo dayacday ilaalinta muwaadiniinta uu leeyahay. Wax kalaad ku mashquulshay intaad ma aragtay aad dadka ilaalin lahayeen.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka oo eed u jeedisay 13 qof oo Ruushka iyo 3 shirkadood oo isla dalkaasi laga leeyahay. Tani barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Guud ahaan Somaliland maanta waxaa laga xusay maalinta dhalinyarada qaranka, waxaana Hargeysa lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen dhalinyaradu, kaasi oo lagaga hadlayay shaqo la'aanta, tahriibka iyo dhibaatooyinka kale ee dhalinyarada sidii looga gudbi lahaa. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaana ka hadlay kulankaasi dhalinyarada. Warbixintan waxaa Hargeysa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa si weyn looga xusay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland. Arday aad u tiro badan oo harkacaysa kooxda Bamboyd iyo mas-uuliyiin tiro badan ayaa socod dheer ku soo maray qaar ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada Hargeysa, iyagoona isugu tagay halka ay ka dhisan tahay taalada dhagax-tuurka oo ah halka dhalinyaradu ay markasta ku xusaan xuskooda. Qaar ka mid ah dhalinyarta iskuulada ee goobtaasi ku sugnaa ayaa ka waramay dareenkooda.
Marka hore magacaygu waa Xamse Cabdirasaaq Maxamed, waxaana ka soo laa iskuulka Qulaa Aada Secondary School kuna yaala degmada Axmed Dagac. Aad iyo aad baan uga qayb qaadanayna, waana ku faraxsanaa ka qayb qaadka naga soo qayb geliyay gaar ahaan iskuulkayga Qulaa Aada Secondary School.
Maadaama tihiin dhalinyaradii ku noolayd magaalada Hargeysa, rajay intee le-eg baad ka qabtaan maadaama sekondariyadii aad tihiin heerkii jaamacaddaad u gudisan inaad ama shaqo abuur aad ka samaysan doonto ama aad shaqooyin kala duwan aad ka heshaan, rajadiina maxay tahay?
Rajadu waxay fuday inaan aad iyo aad horta ugu dhiirigelano dhinaca waxbarashada aan xoogga u saarno si aanu shaqo iyo horumar aanu dalkayga awoodi uga qayb qaadano. aan aad iyo aad ugu kalsoonaanaa dhinaca waxbarashada iyo dhinaca tacadiga aan xoogga u saarno.
Hooyo Xalima Cabdi oo ka qayb galaysay xuskan goobtana ku sugnayd ayaa sheegtay in shaqo la'aan baahsan ay haysato dhalinyarada ku nool Soomaaliland, isla markaasina hooyadu tahay tamar kasta dhibaataysan.
Hadda dhowr 20 sano inuu nabad ku fadhinaa maasha Allah, Ilaahay baa mahad iska leh. Dhalinyarada halkaa tubanay dhibaatadaanu soo maray umay soo maran waddanka, nimca ay la kulmeen, internet bay eegayaan, mobile bay sitaan, leer baa guryaha ku xidhan, qof waliba wixii Alla siiyo cunaya tahriib iyo dayacaad fara badan baa dhacday waxaan leeyahay horta dhalinyarada ha tahriibina wadankiina ha ka bixina cadow ha u tagina dad idin jirdila oo idin baabiiya ha u tagina dalkiina aamina hooyooyinkiina aamina waan ku soo tacadnay dadkana ma kaa dhawray annagaa ku soo tacadnay wayna ka saarinayaan dowladda waxaan u sheegayaa iyadana qabyaalad bay ku salaysantay dowladdaasi maanta qabyaaladu nolosheeda ka biimayso agaasi maan noo wanaagsanayn wasiir baan noo wanaagsanayn xildhibaan baan noo wanaagsanayn waa tiin xildhibaanadu waxayna golayaasha iyo baa isku mida geedkan tiinka garoolkiiyabaarna waxay guurtidii hore garanwaadu waa ka matalay gobobka weyna hooyun baa meel walba ku durma hooyaynankeedii aad ku cunaya hooyaynanteedii la kufsanaya hooyaynanteedii godod lagu haysa hooyun baa dayacan mid walba way dabarsaysaa way baabaayaan mid walba markayaba ka tahriibtii amba midi ka tahriibay dayac fara badan baa dalkii ka muuqda dalku waa iska baaba idiismaaga
intaa kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kala qayb galay munaasibad kale oo ballaadhan oo loogu talagalay xuska maalinta dhallinyarada isagoona goobta kaga dhawaaqay mashaariic dhallinyarada hore loogu marinayo
waxaa ku shubilaya kii ugu horreeyey in bilin walba lagu shubasho ilaa 500 oo milyan iyo bilyan dhexaysa hadba quruubta dalku ay soo tegeyso kii horreeyey baa ku shubay baa sanadkan aakhirkiisa waa inuu dhigaal u dhigmaa haddii dee ay cid kale waxa u tagaysana waa loo baahan yahay qaranka isku tagaya haddii xukuumadda saarana in bisha diseembar ugu yaraan ama noofembar ay bilaabmi karto hawsha dib u soo ururinta dafcadda ugu horreysa shaqa qareeg leeya waayo marka u horreysa waxaa soo baxaya kharashka badan halkee loo dhisaa macalimiintii raashinkii diraas waa in wax loo diyaarinaba tajeeb dhaqaalee dowladda ogtihi taana waxaan soo jeedinaynaa in laysugu tago qaranka isugu tago waayo waxa ku xiran mustaqbalkii dalkeeda
ku dambeyntii wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire iyo gudoomiyaha dalada dhallinyarada Soomaaliland ee Sonyo Cabdicasiis Saciid Saalax ayaa iyaguna hambalyo u diray dhammaan dhallinyarada Soomaaliland
garoomada waa la idiin sidi doonaa rogba la wada dhigaya hadii la yidhaahdo habeenkiina waa la furaya ciyaaraha entertainmentiska way soconayaan dowladdan madaxweynaha ka yahay ay tahay heegan u tahay dhallinyarada hadhi iyo habeenba ka faa'iideysa waqtiga oo kaga waantooba mukhaadaraadkii waxaa kale ku jira
madaxweyne in badan baan kaga joognay sanduuqii dhallinyarada Soomaaliya markaa gaalada waxaa doonaa inaan iska celino waxaan doonaa inaan waxa nagu talagashay halkaa ku ridan annagu tresibaaran baan nahay isla xisaabta baan noogolahay sanduuqii Soomaaliya halkaas u noo yaala dowladda intaasay ku ridtay maxaa haysan koob iyo 20 outcome baa ku jira qorshaha qaranka ee 2 oo multi sectoral oo intaasoo wasaaradoodu doonay inay ka wada shaqeeyaan waxaan u baahnaa inuu sanduuq gaar ah yeesho sanad walba oo halkaa lagu xuseeyna waxaan eegaynaa maxaa la gaaray maxaa dhiman waa hay-adda ugu taagantahay cadaaladdu kor ha ahaato
sagal Mustafa Xasan Nuur V O A Hargeysa
idaacaddeennii galabnimona dhegeystayaal warbixintaasi ee sagal Mustafa Hargeysa kasoo dirtay ayaa ugu dambeysay waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur tan iyo idaacaddeenna xigta inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waa V O A oo idin kaga tegeysay sida iyo nabadgelyo.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.